Έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα τα 8 κεφάλαια της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Ενθυμίστε ότι την περασμένη Παρασκευή, μελετώντας το 8ο κεφάλαιο, είδαμε το θέμα του σκανδάλου, πόσο πρέπει να προσέχει και ο πιστός και ο απεσταλμένος του Θεού, ώστε να μην γίνει ποτέ αφορμή σκανδάλου. Και έφτασε ο Απόστολος Παύλος να πει και τα ειδωλόθητα, ότι κι αν ακόμα έχω σωστή γνώση, όμως εάν πρόκειται κάποιος εξαιτίας του ότι εγώ έχω ελευθερία και μπορώ να φάω κάτι που δεν είναι απειγορευμένο αλλά που θα σκανδαλίσει τους άλλους, θα φτάσω στο σημείο να μην φάω ειδωλόθητα, αλλά και συγχρόνως θα προχωρήσω ακόμα περισσότερο να κάνω μεγαλύτερη θυσία, να μην φάω ποτέ κρέας προκειμένου να προλάβω κάποιον σκανδαλισμό. Και έρχεται στο 9ο κεφάλαιο να δείξει ο Απόστολος Παύλος πόσο υπελόγιζε τους ασθενείς αδελφούς και πόσες θυσίες έκανε για αυτούς τους ασθενείς αδελφούς. Πόσες φορές χρειάστηκε να κάνει θυσίες πολλών δικαιωμάτων του, μόνο και μόνο για να οικοδομήσει την Εκκλησία, να στηρίξει τους πιστούς και να προλάβει το σκάνδαλο από εκείνους οι οποίοι εύκολα, λόγω της πνευματικής τους αδυναμίας, σκανδαλίζονται. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, από τις θέσεις και κυρίως από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, που πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος στο 9ο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, ουκ ημί Απόστολος, ουκ ημί ελεύθερος, ουχή Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα, ούτω έργο μου ημείς εστέ εν Κυρίω. Δεν είμαι, λέγει, εγώ Απόστολος με ίσα δικαιώματα προς όλους τους άλλους Αποστόλους? Δεν είμαι ελεύθερος όπως όλοι οι χριστιανοί? Δεν είδα τον Ιησού Χριστόν τον Κύριόν μας? Και δεν είστε εσείς το έργο που με τη βοήθεια και την δύναμη του Κυρίου έγινε, συνετέλεσε το έργο αυτό σε εσάς, στη ζωή σας? Βλέπει κανείς ολοκάθαρα ότι ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή της Κορίνθου. Όπως είχαμε δει στην αρχή, μελετώντας την προς Κορινθίους επιστολή, υπήρξαν διαιρέσεις και σχίσματα και πολλοί αμφέβαλαν εάν ο Απόστολος Παύλος είναι πράγματι γνήσιος Απόστολος. Και φαίνεται από αυτόν τον στίχο ότι αμφισβητούσαν πράγματι κάποιοι την αποστολικότητα του Αποστόλου Παύλου. Και δεν μπορεί κανείς, εάν δεν γνωρίζει όλο το κείμενο, να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο αμφισβητούσαν την αποστολικότητά του. Όταν θα τον ακούσετε, θα πείτε, μα είναι δυνατόν για αυτόν τον λόγο να αμφισβητούν ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν πράγματι γνήσιος Απόστολος του Χριστού? Κι όμως, ακούσε τον λόγο. Γιατί εχαρακτήριζαν τον Απόστολο Παύλο ότι δεν είχε αυτήν την εντολή πάρει από τον Θεό και δεν ήταν πράγματι γνήσιος Απόστολος? Δια των λόγων ότι εκείρηται χωρίς να παίρνει χρήματα. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην Κόρινθο μέσα εκείρηται τον Χριστό χωρίς να πάρει ποτέ χρήματα. Είχε βάλει μια αρχή να εργάζεται ως κοινοποιός, να παίρνει από την εργασία του κάποια χρήματα και με αυτά να ζει ο ίδιος και να ζουν και οι συνοδίτες του, οι συνοδοιπόροι του, οι άλλοι Απόστολοι. Δεν πήρε λοιπόν χρήματα από την εκκλησία της Κορίνθου. Και έλεγαν τώρα οι ψευδάδελφοι, βλέπετε, ο Χριστός είπε να παίρνουν οι Απόστολοι εκεί που εργάζονται, να αμείβονται τα αναγκαία τους, να τους δίνουν οι πιστοί. Γιατί ο Παύλος δεν δέχεται να πάρει? Γιατί δεν είναι Απόστολος. Αντί να θεωρούν αυτό το γεγονός απόδειξη απολύτου γνησιότητος, το ότι έφτανε ο Απόστολος Παύλος και δικαιώματα που του έδωσε ο ίδιος ο Χριστός να τα θυσιάζει για την αγάπη τους, αυτή τα δικαιώματα τα οποία θυσίαζε ο Απόστολος Παύλος, τα θεωρούσαν απαραίτητο δείγμα αποστολικότητος, και σου λέει, αφού δεν παίρνει χρήματα, άρα δεν είναι Απόστολος. Και έρχεται τώρα εδώ πέρα από τη μια να πει γιατί κάνει αυτές τις θυσίες, γιατί δεν παίρνει χρήματα, και από την άλλη να αποδείξει γιατί είναι όντως γνήσιος Απόστολος. Και ρωτάει, δεν είμαι, λέει, εγώ Απόστολος? Δεν είμαι ελεύθερος, επομένως, σαν Απόστολος, αν θέλω να κάσω στο τραπέζι των ειδωλωτήτων να φάω όπως και οι άλλοι χριστιανοί και οι άλλοι Απόστολοι, ή δεν έχω δικαίωμα εγώ να κάτσω εργαζόμενος και να μην εργαζόμενος σαν Απόστολος, χωρίς να κάνω το έργο του σκηνοποιού, και επομένως να παίρνω εκείνα τα οποία ο Κύριος είπε να παίρνουν οι Απόστολοι του? Και προσθέτει, αν οι άλλοι θεωρούνται Απόστολοι γιατί είδαν τον Χριστόν, εγώ δεν είδα τον Χριστό? Ουχή Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα. Ο Απόστολος Παύλος, έξω από την πύλη της Δαμασκού, σε αυτό το θαυμαστό γεγονός της μεταστροφής του, σε αυτό το όραμα το οποίο είδε εν ώρα μεσημβρίας, δεν είδε απρόσωπα μια λάμψη και ένα φως, είδε τον Χριστόν. Ο Χριστός την ώρα εκείνη εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο. Το φως του Χριστού ήταν εκείνο το οποίο τον έκανε ώστε να νιώσει την αλλαγή μέσα του, την εσωτερική αυτή μεταμόρφωση, την αλλίωση, να αποδεχθεί την πρόσκληση του Χριστού και να γίνει Απόστολος του Χριστού. Αλλά και εκτός από αυτό το γεγονός ότι τότε είδε τον Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος μετά από αυτήν την θεοπτία, μετά από αυτήν την θεοφανία, όταν πλέον ετοιμασόταν για το έργο το αποστολικό, έφυγε στην έρημο της Αραβίας, και εκεί στην έρημο μένοντας έβλεπε συνεχώς τον Χριστόν, ενεμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός και τον εδίδασκε και του απεκάλυπτε τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα μυστήρια και τις αληθείες τα οποία έπρεπε να κηρύξει ο Απόστολος Παύλος μετά στον κόσμο. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο οποίος είναι θεοδίδακτος, και είναι ο κατεξοχήν Απόστολος θεόπτης. Είδε όντως τον Χριστόν. Και λέγει, αν οι άλλοι είδαν τον Χριστόν, εγώ δεν τον είδα τον Χριστόν. Και φυσικά δεν αναφέρει λεπτομερή στοιχεία, διότι οι Κορίνθιοι γνωρίζουν, τους έχει πει, τους έχει περιγράψει, όταν ήταν κοντά τους επί 1,5 χρόνο, νοθετώντας αυτούς νύχτα και ημέρα, επί 1,5 ολόκληρο χρόνο, φυσικά είχε αναφέρει και το πώς έγινε Απόστολος και το πώς εδιδάχθηκε από τον Χριστό μας όλα στις αληθείες της πίστεως. Αλλά το κυριότερο επιχείρημα που φέρνει στο τέλος αυτού του στίχου για να αποδείξει ότι είναι Απόστολος, λέγει, ούτω έργον μου ημείς εστέ εν Κυρίω. Ο Απόστολος αποδεικνύει ότι είναι Απόστολος από το έργο που κάνει. Ποιο είναι το έργο του? Να κηρύττει, να καλεί σε μετάνοια, να μεταστρέφονται οι άνθρωποι από την πλάνη που την έρχονται στην αλήθεια, να γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, να γίνονται συνειδητοί άνθρωποι του Θεού. Εσείς, λέγει, οι Κορίνθοι, πώς πιστέψατε? Εσείς πώς γνωρίσατε τον Χριστό? Εγώ ο Παύλος δεν ήρθα? Εγώ δεν σας εκήρυξα? Άρα το έργο μου που αποδεικνύει ότι είμαι Απόστολος δεν είστε εσείς οι ίδιοι? Η Εκκλησία της Κορίνθου είναι απόδειξη τρανατάτη ότι ο Παύλος είναι γνήσιος Απόστολος. Και επειδή ακριβώς λέει ένα μεγάλο λόγο ότι το έργο μου είστε εσείς οι ίδιοι, για να μην πούνε ότι καθιέται ο Παύλος, υπερηφανεύεται και λέγει μεγάλα λόγια, γι' αυτό λέγει, ημείς εστέ εν Κυρίω, με την δύναμη του Χριστού. Είστε το έργο μου, το οποίο το πραγματοποίησα, το συνετέλεσα με τη βοήθεια του Κυρίου, με τη βοήθεια του Χριστού μας. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πάρα πολλές φορές τους Αγίους της Εκκλησίας μας τους πείραζε ο διάβολος με αυτόν τον πειρασμό. Κάποιοι να τους αμφισβητούν. Σκεφτείτε τον Άγιο Νεκτάριο, τον οποίο τόσο πολύ τιμά και γεραίδει η Εκκλησία μας, τον αμφισβητούσαν όταν ζούσε, διότι κάποιοι οι οποίοι είχαν λόγους να τον φθονούν τον συκοφαντούσαν, με αποτέλεσμα όταν πρωτοανέβηκε, λέγει, στον άμβονα της Χαλκίδος, ως ιεροκήρυξ, επίσκοπος πια, διωγμένος από το Πατριαρχείο, πήγε και έγινε ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Καλκίδος, και όταν ανέβηκε στον Άμβονα να κηρύξει, είχαν πάει πριν από αυτόν οι διαβολείς, οι συκοφάντες, και την ώρα που άρχισε να ομιλεί, ο κόσμος φώναζε από κάτω: «Είσαι ανάξιος να κατέβεις κάτω, δεν θέλουμε να ακούσουμε ένα λόγια. Είσαι τέτοιος και τέτοιος», τον κατηγορούσαν δημοσία. Πάντοτε τους Αγίους Εκκλησίες μας τους πειράζει ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, είναι για να φαίνεται και η αρετή τους και η δύναμη της πιστεώς τους και το μεγαλείο της καρδιάς τους και η γνησιότητά τους. Το γνήσιο του Αποστόλου είναι να αμφισβητεί τον Απόστολο. Γιατί τον ψευδαπόστολο, που ουσιαστικά τον έχει βάλει ο διάβολος για να κάνει ζημιά στην Εκκλησία, δεν τον αμφισβητεί κανείς. Τον γνήσιο Απόστολο αμφισβητεί ο διάβολος, αυτόν βάζει να πολεμήνεται από τους ανθρώπους, τους σκότους. Αυτό το δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ο Παύλος βεβαιώνει ότι είδε τον Χριστό. Και αν κάτι θα πρέπει κανείς να έχει σαν πόθο στη ζωή του, είναι να δει τον Χριστό. Και τον ζει κανείς τον Χριστό και τον αισθάνεται μέσα του, όταν πλέον δια των μυστηρίων καθαρίζεται η καρδιά. Μακάρι καθαρή την καρδιά, ότι αυτήν των Θεών όψονται, και πολύ περισσότερο θα δούμε τον Κύριό μας κατά τη δεύτερη παρουσία. Είναι πάλι πολύ ωραίο αυτό το επιχείρημα του Αποστόλου Παύλου, ότι εσείς είσαστε η απόδειξη της αποστολικότητός μου. Το έργο μου αποδεικνύει ότι είμαι γνήσιος Απόστολος. Και νομίζω ότι ένα στοιχείο γενικά στη ζωή του κάθε ανθρώπου, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην Εκκλησία, το ότι είναι ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού φαίνεται από το έργο του. Όπως λέει ο Χριστός μας, το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς. Όταν έχεις ένα δέντρο, δεν ξέρεις τι αξία μπορεί να έχει αυτό το δέντρο, παρά μόνο όταν έρθει η ώρα της ανθοφορίας και της καρποφορίας και πάρεις τους καρπούς και λες: «Πράγματι, πολύ καλό δέντρο αυτό». Όταν λοιπόν παρουσιάζει κανείς καρπούς, αυτό είναι η τρανητέρα απόδειξη ότι είναι καλό δέντρο. Όταν ο Παύλος έχει τέτοιους καρπούς, μια ολόκληρη εκκλησία στην Κόρινθο και σε όλες τις άλλες περιοχές που εκήρυξε, ήδη σε τόσες εκκλησίες, αυτή η παρουσία των εκκλησιών και η παρουσία τόσων ανθρώπων οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό εξαιτίας του Παύλου είναι η απόδειξη της αποστολικότητός του. Και έρχεται, επειδή μιλάει γενικά για το αποστολικό του έργο, να το εξειδικεύσει το θέμα για τους ανθρώπους οι οποίοι εγέθησαν την αποστολικότητά του εκεί στην Κόρινθο, και λέγει: «Η άλλης ου κοινή Απόστολος, αλλά γε ημίν ημί, ηγάς φραγής της εμείς αποστολής, ημείς εστέ εν Κυρίω». Εάν λέει για άλλους δεν είμαι Απόστολος, τουλάχιστον όμως για σας είμαι Απόστολος, διότι η σφραγίδα με την οποία πιστοποιείται επίσημα το αποστολικό μου αξίωμα είστε δια της χάριτος του Χριστού μας σεις, τους οποίους εγώ οδήγησα στην αληθινή πίστη, οδήγησα εις τον Χριστό. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει ότι ό,τι και να πούνε σε άλλα μέρη, εσείς δεν μπορείτε να το πείτε. Οι Κορίνθοι δεν μπορούν να πούνε και να ισχυριστούν ότι δεν είμαι Απόστολος. Το ότι είμαι Απόστολος, έχω σφραγίδα. Όπως κάποιος παρουσιάζει ένα έγγραφο και αποδεικνύει ότι είναι απεσταλμένος κάποιου, και το έγγραφο έχει υπογραφεί και σφραγίδα, και τότε αποδεικνύεται ότι είναι γνήσιο, έτσι εγώ αποδεικνύω την γνησιότητά μου με εσάς. Η σφραγίδα η οποία βεβαιώνει ότι με γνήσιος Απόστολος είστε εσείς ίδιοι. Είναι πολύ ωραίο να μπορεί κανείς στη ζωή του να παρουσιάζει τέτοιες σφραγίδες της γνησιότητός του. Μια χριστιανή μάνα να παρουσιάζει σαν σφραγίδα της γνησιότητός της, σαν χριστιανής, τα παιδιά της, τα οποία θα είναι χριστιανικά. Θα είναι παιδιά του Θεού. Θα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Θα ζουν κατά Θεόν. Αυτό είναι ένα στοιχείο γνησιότητας της μάνας. Που δεν σημαίνει ότι αν τα παιδιά δεν πάρουν τον δρόμο του Θεού, φταίει η μάνα πάντοτε. Αλλά ένα στοιχείο μιας γνήσιας οικογενείας χριστιανικής είναι και τα σωστά παιδιά τα οποία βγάζει η οικογένεια αυτή η χριστιανική. Και ένας Απόστολος του Χριστού, ένας κληρικός, δείχνει την γνησιότητά του από το ποια είναι η πνευματικότητα των ανθρώπων που είναι κοντά του. εάν αυτοί αγωνίζονται για τη σωτηρία τους, αν πόθουν τη λύτρωση, εάν αγαπούν τον Χριστό, εάν ζουν έχοντας στόχο τους τη Βασιλεία του Θεού και η ζωή τους είναι προσεκτική, είναι όπως θέλει ο Θεός μας, δεν χρειάζεται πια να πει άλλα στοιχεία για να αποδείξει την γνησιότητά του. Δέστε τα παιδιά μου τα πνευματικά, φτάνουν αυτά για να αποδείξουν την γνησιότητα. Και έχουμε σε αυτό το σημείο όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας μας, όλους τους Αγίους, οι οποίοι έτσι όπως ο Απόστολος Παύλος απεδείκνυαν την γνησιότητά τους με το να αφήνουν πίσω τους, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, ένα πνευματικό έργο το οποίο πράγματι ομιλεί. Στην τελευταία διετία έφυγαν από τον κόσμο αυτόν άγιοι άνθρωποι. Έφυγε ο πατήρ Πορφύριος, έφυγε ο πατήρ Ιάκωβος, έφυγε ο πατήρ Εφάνιος, που βλέπει κανείς από τα κείμενα που δημοσιεύονται συνεχώς και από τη διδασκαλία τους και από τη ζωή τους και από τα θαύματά τους, ότι άφησαν ένα τεράστιο έργο πίσω τους. Ποιος μπορεί πια να αμφισβητήσει την γνησιότητα αυτών των ανθρώπων, όταν τόσοι άνθρωποι από όλες τις τάξεις ομολογούν για την πνευματική ευλογία την οποία πήρανε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Η σφραγίδα λοιπόν της ζωής τους, που κάνει ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την γνησιότητά τους, είναι ακριβώς τα πνευματικά τους παιδιά, ο κόσμος αυτός που είναι κοντά τους. Και νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχουμε και στις μέρες μας ανάλογα προβλήματα. Βλέπετε τώρα το εκκλησιαστικό θέμα που υπάρχει αυτές τις μέρες, που ακούμε στις ειδήσεις. Εάν το πάρουμε πολύ πολύ απλά, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βγάλουν μέσα από τις θέσεις τους αυτούς τους 12 καλούς αρχιερείς, αγίους αρχιερείς, για να πούμε για τον Λαρίσισε παραδείγματι, τον θεολόγο. Μην φαντάζεστε ότι ο άνθρωπος πήγε στα καλά καθούμενα να ξαναπάρει τη θέση του. Όχι μόνο τον επικατέστησε στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά ο λαός τον απαιτούσε. Η σφραγίδα της αποστολής του τον απαιτούσε να πάει πίσω. Δεν έχουμε γνωρίσει από κοντά τη μαχητικότητα των Λαρισαίων. Δηλαδή και να παραιτηθεί ο θεολόγος και να πει εγώ δεν προκειμένου να ειρηνεύσει η Εκκλησία φεύγω. Δεν ειρηνεύει η Εκκλησία εκεί πέρα. Είσαι ο πατέρας μας, λέει ο λαός. Δεν θα φύγεις από εδώ. Δεν μπορείς να φύγεις από εδώ. Αυτή είναι η θέση. Διότι έχει ο άνθρωπος έργο κάνει και έχει αποδείξει ότι είναι γνήσιος επίσκοπος. Και ήταν ο τρόπος με τον οποίο διώχθηκε βίαιος. Διότι όταν ένας κληρικός είναι εκλεγμένος από την Εκκλησία επίσημα και τοποθετημένος και είναι επιμήν της Εκκλησίας, δεν μπορεί να διωχθεί, να εκθρονιστεί όπως έγινε με αυτούς τους ανθρώπους με συντακτικές πράξεις. Άκουσα να λέγει ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, ένας άνθρωπος ταλέπορος, ο οποίος κάποτε έλεγε άλλα και τώρα λέγει άλλα, τέλος πάντων, να λέγει ότι η Εκκλησία αγωνίζεται για τους κανόνες. Όχι, δεν αγωνίζεται για τους κανόνες τώρα αυτή τη στιγμή, αυτά είναι ψέματα. Διότι με κανέναν κανόνα δεν μπορούσαν να εκφρονήσουν ούτε τον θεολόγο, ούτε τον Νικόδημο τον Αττικής, ούτε κανέναν. Με κανέναν κανόνα. Και δεν χρησιμοποίησαν κανόνες. Πώς έδιωξαν? Ήταν η δεύτερη χούντα, του Ιωαννίδη, η χούντα, και βγάλανε μια απόφαση συντακτική, δηλαδή μια απόφαση της χούντας. Λέγει αυτοί θα βγούνε χωρίς να τηρηθεί κανένας τρόπος εκκλησιαστικός, καμιά τάξη εκκλησιαστική, διότι για να κριθεί ένας επίσκοπος πρέπει να υπάρξει κατηγορία, να υπάρξει ανάκριση, να υπάρξει δίκη, να υπάρξει καταδίκη, να υπάρξει δικαστήρια. Τίποτα αυτό δεν έγινε. Όταν λοιπόν τους έβγαζε ο αρχιεπίσκοπος, τους 12 τους αρχιερείς, όταν τους έβγαζε αυτούς τους αγίους ανθρώπους, μόνο και μόνο και ήταν άγιοι. Γι' αυτό τους έβγανε, το ξέρετε, γιατί ήταν καλοί. Και διότι ο καλός είναι κάρφος στο οφθαλμό του κακού. Όταν ένας είναι καλός και άλλος είναι σκάρτος, φαίνεται πιο πολύ σκαρτοσύνη του σκάρτου δίπλα από τον καλό. Πρέπει λοιπόν να φύγει ο καλός, διότι δεν είναι εύκολο να επιπλέψουν οι κακοί. Όπως για τον Κύριό μας λέγει ο ψαλμωδός, και έτσι και έγινε. Να φωνεύσουμε, λέει, των δίκαιων, ότι δις Χριστός ημίν εστί. Όταν λοιπόν τους βγάλανε, τους βγάλανε με συντακτικές πράξεις. Και οι άνθρωποι δεν έκαναν τίποτα άλλο. Όταν πια μπόρεσαν να καταφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, να αποδείξουν ότι οι συντακτικές πράξεις ήταν πράγματι παράνομες, τίποτα άλλο. Και αυτόματα ξαναήρθαν στη θέση τους όπως τους είχε εκλέξει η ιεραρχία. Είναι λοιπόν η γνησιότητά τους, πώς φαίνεται αυτόν τον ανθρώπο, η αγάπη που είχε ο λαός κοντά τους. Εάν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τους πολέμησαν, δούμε ποιοι είναι οι καρποί τους, δεν έχουν τίποτα καρπούς. Για όσους ξέρουμε την πραγματικότητα τώρα. Εάν θα πάτε όμως στη Λάρισα, όταν έστειλε στη Λάρισα ο αρχιεπίσκοπος εκείνον τον άλλον άνθρωπο, τον ταλέπορο, για να βγει από το τύριο της Μητροπόλεως για να πάει σε μια εκκλησία, έπρεπε να πάνε τα ΜΑΤ να τον παρακολουθούν, γιατί ο λαός δεν τον ήθελε, τον κυνηγούσε ο λαός. Από τη στιγμή που βγήκε ο Θεολόγος, έφυγαν τα ΜΑΤ. Δεν χρειάζεται ΜΑΤ. Χιλιάδες ο κόσμος γύρω του. Ποιος τολμάει να τον αγγίξει? Γιατί έχει σφραγίδα της αποστολής του, σφραγίδα της αγιότητός του. Αυτοί οι 12 άνθρωποι που έφυγαν τότε ήταν άνθρωποι γνήσιοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπούσαν τα χρήματα, δεν αγαπούσαν τη δόξα. Ο Θεολόγος ούτε ποτέ ήθελε να γίνει επίσκοπος. Τον άρπαξαν τον άνθρωπο, χωρίς να το θέλει, και τον κάνανε επίσκοπο. Επομένως, και σήμερα ζούμε αυτό το γεγονός και βλέπουμε ένα ψάλο μέσα στην Εκκλησία που δεν είναι, προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι πολεμάει η δικαιοσύνη την Εκκλησία. Γιατί? Τι συμφέρον έχουν οι δικαστικοί να πολεμάνε την Εκκλησία? Θα πρέπει να ξέρετε ότι από όλες τις τάξεις, τις υψηλά ιστάμενες, οι πιο πολύ σεβόμενοι την Εκκλησία είναι οι δικαστικοί. Πάρα πολύ σέβονται την Εκκλησία. Πάρα πολύ την τιμούν την Εκκλησία. Έχουμε πάρα πολλούς, γιατί πολλοί από τους νέους που τελειώνουν δικηγορία, βλέποντας μέσα στη δικηγορία ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα συνειδησιακά, καταφεύγουν στο να γίνουν δικαστικοί, που σαν δικαστής έχει πιο ελεύθερη τη σύνδυσή του και δεν κάνει εύκολα παραβάσεις συνδύσεως. Άρα εκείνοι που διαλέγουν στις μέρες μας το δικαστικό κλάδο συνήθως είναι οι ευλαβείς άνθρωποι. Στο μοναστήρι μας έχουμε εφέτη δικαστή μοναχό. Όταν έγινε η κουρά του, είχαν έρθει όλοι οι εφέτες από τον Πειραιά, όλοι οι εφέτες, να παραστούν στην κουρά. Και κάθε χρόνο βρίσκουν τρόπο να μαζευτούν πάλι όλοι να έρθουν να τον δούνε. Και βλέπεις πόση ευλάβεια έχουν αυτοί οι δικαστικοί. Δεν είναι λοιπόν πόλεμος των δικαστικών. Άλλωστε οι δικαστές, θα ξέρετε, δεν είναι εύκολο να δικάσουν ή να καταδικάσουν ή να καλέσουν να απαγγείλουν κατηγορία εναντίον κάποιον αν δεν υπάρχουν στοιχεία. Για να φτάσουν στο σημείο να απαγγείλουν κατηγορία εναντίον του Αρχιεπισκόπου και εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι δίωξαν τους γνησίους αποστόλους του Χριστού μας στις μέρες μας, σημαίνει ότι είχαν πολύ σοβαρά στοιχεία. Δεν θα τολμούσαν αν ήταν στοιχεία κάπως έτσι ρευστά ή αμφισβητήσιμα, να φτάσουν στο σημείο να ακούγεται διεθνώς τώρα ότι κατέστη υπόδικος ο Αρχιεπίσκοπος και η Σύνοδος. Θα λέμε τώρα αυτά για να νιώσουμε ότι έναν άνθρωπο όπως ο Θεολόγος και είναι γνήσιος Απόστολος του Χριστού, δεν μπόρεσε με τίποτα κανείς να του αφαιρέσει αυτό το στοιχείο της γνησιότητας, γιατί έχει τη σφραγίδα της γνησιότητας και είναι οι χριστιανοί της Λαρίσης οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν κανέναν επίσκοπο. Δηλαδή αν πεθάνει ο Θεολόγος, ευχαρίστως δεχθούν έναν άλλον. Όσο ζει λέει ο Θεολόγος, δεν γίνεται να φύγει. Αποκλείεται. Είναι ο πατέρας μας. Αυτό είναι το στοιχείο της γνησιότητας. Αυτή η αγάπη του ποιμνίου στον ποιμένα. Αυτή η αναγνώριση ότι είναι πράγματι αποστολικός άνθρωπος. Και αυτή ακριβώς η αλήθεια επισφραγίζεται με τον στίχο 3. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουση αυτή εστί. Η απάντησή μου λέγει προς εκείνους που με εξετάσουν εάν είμαι ή δεν είμαι Απόστολος, είναι αυτή που δίδεται με την θείαν αυτήν η σφραγίδα. Δηλαδή δεν θέλω εγώ να χρησιμοποιήσω κανένα λόγο, κανένα επιχείρημα, λέει ο Πατέρας Παύλος, για να αποδείξω ότι είμαι Απόστολος. Μου φτάνετε εσείς να δουν εσάς, να ακούσουν εσάς και από εσάς να βεβαιωθούν ότι πράγματι είμαι Απόστολος. Εσείς θα αποδείξετε ότι είμαι Απόστολος. Όπως γίνεται, επαναλαμβάνω, στη Λάρισα. Ο λαός αποδεικνύει ποιος είναι ο γνήσιος επισμός. Είδατε πως το λέγει ο Χριστός σε άλλο σημείο, ότι ολικοποιημένες, γιατί λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχουν οι ποιμένες και οι λικοποιημένες. Είναι οι ποιμένες οι οποίοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, έγιναν Απόστολοι για να θυσιαστούν για την Εκκλησία. Αυτή είναι η γνήσιοι οι ποιμένες. Και είναι οι λικοποιημένες οι οποίοι βρήκανε την Εκκλησία σαν καταφύγιο για να λύσουν τα προβλήματά τους τα προσωπικά. Είτε τα οικονομικά είτε τη φιλοδοξία, τα προβλήματα που είχαν στην καρδιά τους. Αυτοί λοιπόν οι λυκοποιημένες, λέει ο Χριστός, είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται αλότριοι, ξένοι, δεν είναι γνήσιοι ποιμένες και δεν μπαίνουν από την πόρτα. Αυτός λέει που δεν είναι ποιμήν, δεν μπαίνει από την πύλη, αλλά αλαχώθεν. Και αυτός είναι κλέπτης και ληστής. Είναι κλέπτης και ληστής. Δηλαδή μπαίνει από άλλη πόρτα, δηλαδή με τρόπο απαράδεκτο. Και να το πούμε με έναν πολύ απλό τρόπο, όταν πεθάνει ένας παπάς, είναι φυσικό στη θέση του να μπει ένας άλλος. Αν όμως διωχθεί ένας παπάς χωρίς να είναι σωστός ο τρόπος και μπει ένας άλλος, αυτός είναι λυκοποιημένος. Δεν μπορεί να μπει άλλος ποιμήν αφού υπάρχει. Ήταν ο επίσκοπος στη Λάρισα, ο θεολόγος. Δεν βγήκε με τον θάνατο από τον θρόνο, ούτε βγήκε από κάποια αμαρτήματα ή λάθη να δικαστεί και να εκθρονιστεί. Με την εξουσία μιας χούντας τον πετάξανε και μπήκε ένας άλλος. Δεν τον δέχτηκε ο λαός τον άλλο. Το ποιμένα λέγει των γνήσιων τον αγαπάει ο λαός, τις φωνές αυτού ακούει και πορεύεται ο λαός το ποίμνιο πίσω από τον ποιμένα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στις μέρες μας. Πιστεύω ότι αυτά τα γεγονότα, όσο και αν σκανδαλίζουν κάποιους οι οποίοι δεν ξέρουν την αλήθεια, κάποιους άλλους το στηρίζουν. Δηλαδή βλέπεις ότι στηρίζεται η ψυχή όταν αισθάνεσαι την παρουσία του γνησίου ποιμένος και στον 20ο αιώνα. Όλοι χάλασανε, όχι, δεν χάλασαν όλοι. Υπάρχει ένας θεολόγος. Υπάρχουν τέτοιοι κληρικοί σαν τον θεολόγο, τους οποίους αγαπάει ο λαός. Και δεν στέκεται αδιάφορα μπροστά στον ποιμένα του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτε. Εσείς θα μιλήσετε. Εσείς θα πείτε αν είμαι γνήσιος ή δεν είμαι γνήσιος. Όπως το κάνουν και σήμερα οι πιστοί, στον 20ο αιώνα. Λένε ποιος είναι ο γνήσιος και ποιος δεν είναι ο γνήσιος. Και επειδή αμφισβητήθηκε η γνησιότητα του Απόστολου Παύλου για το γεγονός ότι δεν έκανε ό,τι κάνανε οι άλλοι Απόστολοι, έχετε να εξηγήσει το γιατί δεν τα έκανε αυτά που κάνανε οι άλλοι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος? Δηλαδή γιατί δεν χρησιμοποιούσε είτε γυναίκες για να τους συμπαρασταθούν στο αποστολικό του έργο, είτε δεν έπαιρνε χρήματα όπως μπορούσε να το κάνει και να παίρνει χρήματα για τη συντήρησή του χωρίς να εργάζεται με τα χέρια του σαν σκηνοποιός. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος στο στίχο 4, μη ουκ έχουμε εξουσίαν φαγήν και ποιήν. Αφού λοιπόν είμαι και εγώ Απόστολος σαν τους άλλους Αποστόλους, ερωτώ, δεν έχουμε εγώ και οι δικοί μου συνεργάτες δικαίωμα να φάγουμε και να πιούμε αυτά που μας προσφέρουν οι μαθητές μας? Οι άλλοι Απόστολοι, όπως είπε ο Χριστός, άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, εκεί που πηγαίνουν, κηρύττουν και όταν τελειώσει το κήρυγμα τους, κάποιος άνθρωπος τους παίρνει και τους φιλοξενεί. Τους βάζει ένα πιάτο φαγητό και τους ταΐζει. Αφού με λέει ο Απόστολος, δεν θα μπορούσα και εγώ αυτό να το κάνω? Μπορούσα να το κάνω. Έχω δικαίωμα να το κάνω. Δεν θέλει να το κάνω. Και να μας πει γιατί δεν θέλει να το κάνει παρακάτω. Αναφέρει ένα δεύτερο δικαίωμα των Αγίων Αποστόλων. Μη και έχουμε εξουσία να αδελφήν γυναίκα περιάγει, ως και η λοιποί Απόστολοι και η αδελφή του Κυρίου και Κυφάς. Μήπως λέγει, εμείς, εγώ δηλαδή και οι συνοδίτες μου, ο Βαρνάβας, ο Σίλας, ο Λουκάς, δεν έχουμε και εμείς δικαίωμα να περιφέρουμε στις περιοδίες μας η γυναίκα χριστιανή αδελφή για να μας υπηρετεί, καθώς περιφέρουν τέτοια γυναίκα και οι λοιποί Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ο Κυφάς? Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα
ότι όπως τον Χριστόν μας τον διακονούσαν οι γυναίκες, η Μαγδαληνή Μαρία, η Ιωάννα, η Σωσάνα, όλες αυτές που με μια λέξη λέμε μυρόφορες, ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν ευεργετηθεί από τον Χριστόν. Η Μαγδαληνή Μαρία ήταν δαιμονισμένη, αφήσε εκβεβλήκει ο Κύριος 7 δαιμόνια. Δεν ήταν αμαρτωλή όπως την παρουσιάζουμε, το έχουμε εξηγήσει άλλοτε. Ήταν δαιμονισμένη και την έκανε καλά ο Χριστός μας. Πολλές λοιπόν από αυτές τις γυναίκες, οι οποίες απετέρασαν των χωρών των μυροφών γυναικών, εγκατέλειψαν μετά από αυτή την ευεργεσία τους δικούς τους και τα δικά τους και αφιερώθηκαν ψυχή και σώμα στον Χριστό. Αυτό τις οδήγησε στο να πάρουν τα αγαθά τους, δικώνουν λέγει αυτόν από τον υπαρχόντον αυτόν. Υπηρετούσαν τον Χριστό μας με τα χρήματά τους. Δηλαδή, τελείωνε το κήρυγμα του Χριστός και οι Απόστολοι, αυτές οι γυναίκες είχαν φροντίσει με τα χρήματα που είχαν να πάρουν τροφές, να φτιάξουν φαγητό, να δώσουν στον Χριστό και στους Αποστόλους να φάνε. Υπηρετούσαν λοιπόν τον Χριστό οι μυροφόρες μέχρι το τέλος της ζωής τους. Μέχρι το τέλος της σταυρικής θυσίας του Χριστού μας. Και μετά αυτά έγιναν οι ίδιες Απόστολοι του Χριστού. Φαίνεται λοιπόν από το κείμενο εδώ ότι όπως ο Χριστός είχε αυτή τη συνοδεία των γυναικών που τον συνόδευε όπου πήγαινε μαζί με τους Αποστόλους και αυτές φρόντιζαν για τον κύκλο και τον χώρο των Αποστόλων για τα απαραίτητά τους, έτσι και οι Απόστολοι στις περιοδίες τους είχαν είτε μία είτε περισσότερες γυναίκες αφιερωμένες οι οποίες φρόντιζαν για τα αναγκαία της ζωής του Αποστόλου. Και εγώ λέγει, είμαι Απόστολος και εγώ θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα λοιπόν όπως ο Πέτρος, όπως η αδελφή του Κυρίου μας, όπως οι άλλοι Απόστολοι έχουν κάποια γυναίκα αδελφή, τονίζει το αδελφή για να τονίσει ότι ήταν κοντά τους με απόλυτη σοφροσύνη, με απόλυτη καθαρότητα, με διάθεση μόνο να βοηθήσει χωρίς τίποτα τον άνθρωπο και τίποτα αμαρτωλό. Γι' αυτό τονίζει, λέει, ναι, λέει ο Ιερός Χρόσωμος τη λέξη αδελφή. Αλλά αυτή η γυναίκα, ενώ υπήρχε στους άλλους Αποστόλους κοντά τέτοιες γυναίκες, δεν υπήρχε στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Θεληματικά, εκούσια, ενσυνείδητα, όπως ο Παύλος, ότι μπορούσε να κάνει χρήση ενός τέτοιου δικαιώματος, δεν το έκανε ποτέ. Και λέγει και ένα τρίτο Απόστολος, ή μόνος εγώ και Βαρνάβας ουκ έχομεν εξουσίαν του μη εργάζεστε, ή μήπως λέγει μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε δικαίωμα να μην εργαζόμεθα επάγγελμα βιοποριστικό για να κερδίσουμε από αυτό τα έξοδά μας. Δηλαδή οι άλλοι Απόστολοι έχουν δικαίωμα όταν τελειώσουν το κηρυγμά τους να βρουν φαγητό έτοιμο, ή έχουν δικαίωμα να πάρουν κάποια γυναίκα να τους φροντίζει, ή εφαρμόζουν αυτήν την τακτική να μην εργάζονται, να μην κάνουν κάποιο βιοποριστικό επάγγελμα, να είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένοι στο έργο τους και τα απαραίτητα για το ταξίδι τους, για τη συντήρησή τους, για την ενδυμασία τους, να τα παίρνουν από τους ανθρώπους, από τις εκκλησίες που μέσα σε αυτές εργάζονται. Επομένως, και εγώ δεν θα είχα τέτοιο δικαίωμα. Όλοι έχουν λοιπόν αυτό το δικαίωμα, και εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Ασφαλώς έχουμε. Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ τον Απόστολο Παύλο να κάνει θυσίες δικαιωμάτων. Είναι πολύ μεγάλο το κατόρθωμα αυτό του Απόστολου Παύλου. Είναι το κάθημά του, όπως θα πει στη συνέχεια. Είναι εκείνο που κατεξοχήν τον ξεχωρίζει από όλους τους άλλους Αποστόλους. Διότι έφτασε στο σημείο όχι μόνο να θυσιάσει τον εαυτό του και τα πάντα για τον Χριστό, αλλά και εκείνα τα δικαιώματα που του δίνει ο Χριστός προκειμένου να ωφελήσει την Εκκλησία ή προκειμένου να μην σκανδαλίσει πιστές ψυχές μέσα στις Εκκλησίες, φτάνει στο σημείο και αυτά τα δικαιώματα που του δίνει ο Χριστός να τα θυσιάσει. Για να αποδείξει ότι είχε δικαίωμα. Και έχει κάθε Απόστολο δικαίωμα και έχει κάθε κληρικός δικαίωμα για αυτά όλα. Λέγει, τι στρατεύεται η δίης ο ψωνίης ποτέ, τι σφυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού ουκεστή, ή τι σπημένει πίμνη και εκ του γάλακτος της πίμνης ουκεστή. Είμαι θα λέει στρατιώτες του Χριστού που αγωνιζόμεθα για την εξάπλωση της βασιλείας του Κυρίου μας. Ποιος ποτέ λέγει παίρνει μέρος σε πόλεμο, σε εκστρατεία εναντίον του εχθρού και χαλάει από τα δικά του λεφτά? Ποιος κάνει λέγει τέτοιο πράγμα, να λάβει μέρος σε εκστρατεία με δικά του έξοδα? μεθαμπελουργεί στο αμπέλι του Θεού, καλλιεργούμε το πνευματικό αμπέλι του Χριστού. Ποιος φυτεύει αμπέλι, λέγει όμως, και δεν τρώγει από τα σταφύλια που δίνει το αμπέλι? Είμεθα ποιμένες πνευματικοί, εσείς τα λογικά πρόβατά μας. Πέστε μου όμως, λέγει, ποιος βοσκεί πρόβατα και φροντίζει για αυτά και δεν τρώγει από το γάλα που δίδουν τα πρόβατα? Εδώ δείχνει από τη μια πόσους κινδύνους έχει το αποστολικό έργο. Όταν λέγει ότι είμαι στρατιώτες, όταν λέγει κάνουμε πόλεμο, κάνουμε εκστρατεία εναντίον του διαβόλου, εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον της ειδωλολατρίας, εναντίον των εχθρών της πίστεως, για να φέρουμε τη βασιλεία του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα όχι μόνο για να δείξει τον πνευματικό πόλεμο, αλλά και για να δείξει τους κινδύνους που αντιμετώπιζε σαν Απόστολος. Όπως κάθε ένας που μπαίνει στο στρατό και ο στρατός αυτός ξεκινάει για κάποια μάχη, ξέρει ότι μπαίνει σε κινδύνους. Δεν ξέρει ποια θα είναι η έκβαση της μάχης, δεν ξέρει κι αν νικήσουν, εάν αυτός θα γυρίσει ζωντανός ή αν θα γυρίσει αρτημέλης. Μπορεί να σκοτωθεί, μπορεί να τραυματιστεί. Είναι λοιπόν εδώ ολοκάθαρο ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει το έργο του Αποστολικό χωρίς να παίρνει τίποτα, παρά το γεγονός ότι μέσα σε όλα τα άλλα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς κινδύνους. Κινδύνει σε ξεθνών, κινδύνει σε γένους, κινδύνει σε ψευδαδέλφεις, κινδύνει σε θαλάσσες, κινδύνει σε ερημίες. Τα λέγει μόνος του. Πόσους κινδύνους αντιμετώπισε ο Απόστολος Παύλος στη ζωή του. Όταν πάλι λέγει για το αμπέλι, ξέρετε εσείς εδώ στην Ερμιόνη καλά, γιατί παλαιά υπήρχαν πολλά αμπέλια, πόση επιμέλεια θέλει το αμπέλι από όλα τα γεωργικά έργα. Εκείνο που θέλει την πιο μεγάλη επιμέλεια και την πιο μεγάλη φροντίδα είναι το αμπέλι. Και δεν χρησιμοποιεί τυχαία την εικόνα της αμπέλου, την έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η άμπελος ημί στα κλίματα. Ο Κύριος μας είναι η ίδια η άμπελος εμηθήνα στα κλίματα μέσα σε αυτήν την άμπελο. Επομένως, ο Κύριος μας έδωσε αυτή την εικόνα, αλλά το υπογραμμίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος για να τονίσει πόσο μεγάλη επιμέλεια έχει το έργο το πνευματικό, το έργο το αποστολικό. Γι' αυτό λέγει νύχτα και ημέρα, νουθετών έναν έκαστον νύχτα και μέρα. Τι φροντίδα, τι επιμέλεια για τις ψυχές των ανθρώπων. Και έπειτα, όταν χρησιμοποιεί την εικόνα των προβάτων, εκεί πάλι βλέπει κανείς πόσο έχει την συνείδηση της κηδεμονίας των πιστών. Όπως ο τσομπάνος μπορεί να μην κουράζεται πολύ με τα πρόβατα, αλλά δεν μπορεί να βγει από κοντά τους. Άμα φύγει, πάει, χαθήκαν τα πρόβατα. Είναι συνεχώς από πάνω τους. Ώρες ολόκληρες εκεί. Νιώθει, θα λέει κανείς, το πρόβατο, την κηδεμονία του τσομπάνου. Έτσι είναι πνευματικός κηδεμόν ο Απόστολος Παύλος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πάλι υπόδειγμα προστήθηση την κηδεμονία την πολλήν, το διδασκάλο πρέπουσαν περί τους αρχομένους δείκνηση. Είναι αυτή η κηδεμονία που πρέπει να έχει ο ποιμήν για τα πρόβατα του, τα λογικά για τους πιστούς. Επομένως, εδώ βλέπει κανείς ολοκάθαρα πόσο θεωρεί ο Απόστολος Παύλος σωστό αυτό που κάνουν οι Απόστολοι, γιατί είναι εύκολο μετά να πει κάποιος, αφού δεν παίρνει ο Παύλος, γιατί παίρνουν εκείνοι? Καλά κάνουν και παίρνουν, λέει. Έτσι είναι. Όπως όποιος πηγαίνει σε πόλεμο δεν φροντίζει για τη συντήρησή του, άλλοι φροντίζουν για αυτόν. Όποιος έχει αμπέλι, τρώει από το αμπέλι. Όποιος έχει πρόβατα, τρώει από το γάλα και από τα παράγωγα του γάλακτος. Έτσι ακριβώς. Καλά κάνουν οι Απόστολοι. Εγώ απλώς δεν θέλησα αυτό που έχω σαν δικαίωμα να το κάνω. Και για να μην πούνε ότι καλά, αυτά είναι επιχειρήματα δικά σου, εσύ τα έφτιαξες αυτά, χρησιμοποιεί αμέσως επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη. Μη κατάθρωπον ταύτα λαλό, ή ουχή και ο νόμος ταύτα λέγει, εν γάρ το Μωσέως νόμο γέγραπτε, ου φημώσεις βούν αλοόντα, μη τον βοών μέλη το Θεό. Αλλά μήπως λέγει αυτά που λέγω σύμφωνα, είναι μόνο σύμφωνα με συνήθειες και παραδείγματα ανθρώπινα, ή μήπως δεν λέγει αυτά που σας είπα παραπάνω και ο θεόπνευστος νόμος του Μωυσέως. Βεβαίως, λέγει, και ο νόμος του Μωυσέως αυτά λέγει, διότι έχει γραφεί στο Μωσαϊκό νόμο: δεν θα κλείσεις, δεν θα βουλώσεις το στόμα του γοδιού που αλωνίζει, θα αφήσεις το στόμα του ελεύθερο να φάγει από τα στάχια που κοπιάζει για να τριφθούν μέσα στο αλώνι. Αλλά ρωτώ, μήπως ο Θεός σαν νομοθέτης ενδιαφέρεται για τα γόδια? Βλέπετε, αμέσως, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει τα όσα λέγει ο Παύλος από εικόνες ανθρώπινες, επινοήματα της δικιάς του σκέψεως είναι. Μας είπε για το αμπέλι, μας είπε για το κοπάδι, μας είπε για τους στρατιώτες. Καλά, εντάξει, έτσι λέει ο Θεός. Ναι, λέει και έτσι λέει ο Θεός. Δεν τα λέγω μόνο εγώ, δεν μιλάω ανθρώπινα. Ό,τι σας λέγω το στηρίζω μέσα στο λόγο των Θεόπνευστων της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι λόγος του Θεού, είναι λόγος αληθινός, είναι λόγος που βγαίνει από τον ίδιο τον Θεό. Τι έχει πει λοιπόν ο νόμος? Απηγόρευε, λέγει, ο Μωσαϊκός νόμος στον άνθρωπο ο οποίος αλώνιζε και είχε το πόδι μέσα στο αλώνι και γύριζε συνεχώς και αλώνιζε. Το απηγόρευε αυτού του ανθρώπου να πάρει και να βάλει φύμουτρο στο ζώο, να βάλει καλλινάρι να μην μπορεί να σκύψει να φάει. Εφόσον, λέει, αλωνίζει, θα τα αφήσει. Κάποια στιγμή θα θέλει να σκύψει κάτω να πάρει και να φάει, θα αφήσει να φάει. Α, φάει και εκείνο. Θα φας και εσύ, θα φάει και εκείνο. Δεν έχει δικαίωμα να του κλείσει το στόμα. Και λέγει, μήπως ο Θεός ενδιαφέρεται για τα γόδια? Προσέξτε, αν κανείς διαβάσει έτσι, όπως το είπα τώρα, το κείμενο, θα βγάλει λάθος συμπέρασμα για τον Θεό. Ενδιαφέρεται ο Θεός για τα γόδια. Ενδιαφέρεται ασφαλώς, σαν δημιουργός όλης της κτήσεως, για όλα τα ζώα του, όπως και για όλους τους ανθρώπους. Τώρα όμως, επειδή κάνει λόγο για τον Θεό ως νομοθέτη, ο Θεός σαν νομοθέτης δεν βάζει νόμους στα ζώα, βάζει νόμους στους ανθρώπους και παίρνει αυτή την εικόνα των ζώων για να δείξει ο Θεός πως πρέπει να φροντίζουν οι Εβραίοι τους ιερείς, τους Λεβίτες, τους ανθρώπους τους αφιερωμένους εις το έργο του Θεού. Όπως λέγει λοιπόν, εγώ ο Θεός σας είπα, δεν θα βάλεις χαλινάρι, δεν βάλεις εμπόδιο, δεν βουλώσεις το στόμα του γοδιού, θα το αφήσεις να φάει. Έτσι, αυτό θα το πάρεις σαν εικόνα για να καταλάβεις ότι δεν το λέγω για τα βόδια, κατά εξοχή το λέγω για εκείνους οι οποίοι είναι αυτοί που σηκώνουν όλο το βάρος και όλο τον κόπο τον πνευματικό της ζωής σας, οι ιερείς σας, και εμένως δεν θα εμποδιστεί ο ιερεύς, ο Απόστολος, να πάρει μέσα από τους πιστούς του αυτά τα οποία θα του προσφέρουν για τη συντήρησή του και για τη ζωή του. Και συνεχίζει στο ίδιο στοιχείο, ή διημάς πάντως, λέγει, διημάς γαρεγράφει, ότι επελπίδει οφείλει ο αρωτριών αρωτριάν, και ο αλωών της ελπίδος αυτού μετέχειν επελπίδει. Ή μήπως, λέγει, ορισμένος για μας τους λογικούς ανθρώπους λέγει και νομοθετεί αυτά ο Θεός? Ναι, λέγει, για μας τα λέγει αυτά, δεν τα λέγει για τα γόδια. Διότι για μας εγγράφηκε ότι ο καλλιεργητής με ελπίδα του να απολαύσει τη σοδιά του οφείλει να καλλιεργεί τη γη. Και εκείνος που είναι γεμάτος ελπίδα αλωνίζει, που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει, οφείλει να μετέχει και να απολαμβάνει τον καρπόν που ήλπιζε από τον αγρόν του. Ναι, λέγει, για μας είναι γραμμένα αυτά. Όταν πάει ο άλλος και καλλιεργεί τη γη, πάει όχι απλώς για να την καλλιεργήσει, αλλά έχει και έναν στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτήν την γη, αφού την καλλιεργήσει, να τη δει να βλαστάνει και κατόπιν να του προσφέρει η γη καρπούς. Και όταν ο άλλος αλωνίζει, δεν αλωνίζει για να τα πετάξει μετά αυτά που αλώνισε, αλλά για να τα πάρει και με αυτά να συντηρηθεί, για να απολαύσει αυτόν τον καρπόν. Εδώ πρέπει να πούμε μόνο κάτι που πάλι δείχνει πάνω στα γεγονότα τα εκκλησιαστικά τα σημερινά, τους γνησίους και τους κάλκικους, τους ποιμένας και τους λυκοποιμένας. Προσέξτε, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχει δικαίωμα να φροντίσει κάποιος άλλος για αυτόν, όταν στρατεύεται, όταν πολεμάει, όταν αγωνίζεται, ή όταν είναι αμπελουργός να πάρει από τα αμπέλη του, σημαίνει ότι κοπίασε στο αμπέλι, ή όταν είναι τσομπάνος, σημαίνει ότι έκατσε πάνω από τα πρόβατα, τα εφρόντισε τα πρόβατα ή καλλιέργησε τη γη, όπως λέει τώρα εδώ πέρα. Πήγε, πήρε το άρωτρο, έσκαψε, δούλεψε, πότισε, έκανε όλα τα έργα τα αγροτικά, όλη τη φροντίδα, και κατόπιν ζήτησε καρπούς, που σημαίνει ότι ναι, έχουν δικαίωμα οι Απόστολοι, αλλά έχουν δικαίωμα όταν δουλέψουν πνευματικά. Δηλαδή, εφόσον αφιερώνουν τον εαυτό τους στον Θεό, όχι για να μαζέψουν περιουσίες και χρήματα και λεφτά, αλλά για να βοηθήσουν τις ψυχές των ανθρώπων, αυτούς τους ανθρώπους θα τους φροντίσει η Εκκλησία. Και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν πλουτίσανε. Να σας πω ένα παράδειγμα από τον θεολόγο, μια που μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι άγιος άνθρωπος. Όταν τους έδιωξαν από τους τρόνους τους, δεν κάνανε μόνο αυτό το έγκλημα, αλλά για να τους εξευτελίσουν, να τους διακομωδήσουν, τους χαρακτήρισαν ότι ποτέ δεν ήταν επίσκοποι κανονικοί, και ως εκ τούτου δεν ήταν επίσκοποι αυτής της Μητροπόλης από την οποία τους διώξανε, και τους βάλανε παρατσούκλια, τους δώσανε ονόματα Μητροπόλων που δεν υπάρχουν σήμερα. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός έμεινε έξω από την Εκκλησία, την επίσκοπη.